Ja, god dag. Da starter vi I dag. Tredje forelesning, makroøkonomi. Og vi fortsetter med kapittel 8. Vi brukte mye tid for å gå gjennom de mest grunnleggende ligningene og hvordan vi kommer fram til IS og LM, og hvordan da vi finner da kryssningspunktet mellom IS og LM. Så jeg tror at vi har nå fått med oss hovedtankegangen som ligger bak ESLM-modellen. I dag skal vi se hvordan da finanspolitikken, altså I det hele tatt økonomisk politikk, kan påvirke nettopp det likevekt, og så samtidig helt på slutten skal vi se hvordan da En åpen økonomi karakteriseres av både eksport og import. Hvordan da eventuelt man kan se den type da balanseringen og dilemmaene som da politikken har når da økonomien åpen. Og helt på slutten skal vi da se litt nærmere på lang versus kort sikt. Og det en veldig viktig problemstilling å lufte litt og minne oss litt om, som jeg da dveler litt på slutten av forelesningen, altså den tredje timen I dag, men også første time. Så dere ser hva, vi dekker ikke veldig mange sider, og det veldig bevisst. Det ikke mange sider I pensum som vi bedt om å lese I dag. Og det rett og slett nettopp fordi de sider som viktige, og det viktig å lese om og om igjen. Ja, vi kan, hvis vi rekker det mot slutten, da skal vi ta en øvelse. Altså den øvelsen som vi ikke har hatt tid til å ta forrige gang, ikke sant? Det øvelse nummer to. Og da vi her, bare litt som fremtidsplan. Jeg minner da neste gang blir det da valutamarkedet, som igjen bare en liten da utvidelse av ISLM-modellen. Minner fra forrige gang, alt det vi har lært hittil ledet oss til ISLM-modellen, og alt vi kommer til å lære fra nå av og videre bare en finpussing av ISLM-modellen, faktisk. Og så helt, vi avslutter med inflasjon og arbeidsledighet. En sentral ferdighet I dag da, det å kunne forstå når det mest hensiktsmessig å bruke finans- og pengepolitikk. Hva det som gjør at, ikke sant, fordi finans, vi skal se veldig relativt raskt da, at finanspolitikk har en del effekter som ikke, pengepolitikken ikke kan ha, og omvendt. Så vi får se hvordan, hva på en måte, man kan betrakte disse to typer politikk som to instrumenter, to verktøy, som man kan da bruke litt avhengig av hva den økonomiske situasjonen. Husk på at vi mange kaller det ISLM-modellen som en slags rørlegge hydraulisk modell. Altså det mekanikken, ikke sant? Nå vi prøver å være mekanikere, ikke sant? Og så forestiller vi oss at vi har en økonomi som definert av en sirkulasjonsmodell, som det, ikke sirkulær økonomi. Det veldig stor forskjell, jeg minner. Sirkulasjonsmodell og sirkulær økonomi veldig, veldig forskjellige ting. Så vi har en sirkulasjonsmodell, og vi har noen kraner i det systemet som vi kan da styre. Og ved å styre disse, da oppnår vi enkelte effekter. Og så minner litt grann fra starten av, nå tar jeg noen få lysark fra forrige gang for å sette oss i det mentalt, og for å omstille oss mentalt til å diskutere disse temaene I dag. Og jeg minner da at det tre veldig viktige forutsetninger som ligger bak da ISLM-modellen, slik at vi skal se den også I dag. Og det det første det at det ledige ressurser I økonomien, at vi ikke på det maksimalt oppnåelige, det en forutsetning, at vi ikke på det maksimalt oppnåelige bruttonasjonalprodukt som det mulig å nå. Og det er alltid, at vi er alltid der på en måte. At det er alltid litt slakk når det gjelder å benytte da kapasiteten i økonomien. Enten den kapasiteten er ledig kapital eller ledig arbeid, eller begge deler. Ikke sant? Det er den første forutsetningen. Jeg tar ikke nå den store historien, den lange historien som vi brukte ganske mye tid da forrige gang for å vise det, men poenget er at hvis dere forestiller dere at her har vi altså den maksimale, da, det er potensial, da, det bruttonasjonalt potensial, da på en annen måte økonomien finner sin likevekt gjennom aggregert etterspørsel og aggregert tilbud, som da synliggjøres ved dette her, som er langt forsovet og gitt det, ikke sant, langt fra potensialet. Videre har vi konstant prisnivå, og det er en måte, da, en annen måte å si det på, er rett og slett at prisen er konstant i og for seg, så dermed har vi bare en flatt aggregert tilbudskurve. Ikke sant? Og så det tredje er investeringene skaper ikke mer kapasitet nå. Investeringene, altså investeringene som, for det er naturlig, ikke sant? Det er en veldig naturlig innvending. Hallo, altså dere har, vi skal se det nå med en gang, at ISLM-modellen har en ligning som da definerer hva kommer til å bli investeringene i dag. Ikke sant? Så, og hva gjør investeringen? Investeringen øker nettopp kapasiteten. Det er investeringskapital. Så øker, i utgangspunktet øker det kapasiteten i økonomien, altså skyver da er potensial til syvende og sist litt lengre bort. Men da argumentet i forbindelse nettopp, og da er vi igjen på det kortsiktige problematikken, det er egentlig i stor grad, veldig stor grad, at investeringene gir ikke effekt før om 2 år, kanskje 3 år. Det er det som er antakelsen. Det er noen investeringer naturligvis som gir effekt og investering umiddelbart. Men hvis du skal, for eksempel, det bygget vi planlegger her nå, altså vi bygger her nå, ikke sant? Dere ser det, det er bygg som skal forhåpentligvis bli ferdig november 2017. Ja? Det har vi begynt å planlegge, og vi har investert i det allerede for 3 år siden. Det er nøyaktig 3 år siden, ikke sant? Så bare som et eksempel på, og den vil øke kapasitet, det vil gjøre sannsynligvis deres situasjon litt grann bedre, også vår, ikke sant? Det vil gjøre både øke kvaliteten og eventuelt øke kapasiteten for kanskje å motta flere studenter, men det er etter 3 år eventuelt som vi, og så spørsmål da om vi kan i det hele tatt utnytte fullt ut i 2018 til og med. Så vi snakker om 4 år her, ikke sant? Og det er bare et bygg. Ja, så det er litt grann motivasjonen og begrunnelsen for den kortsiktige perspektivet. Ikke sant? Husk på dette her er veldig viktig. Konstant prisnivå, det er en veldig viktig utgangspunkt også for hele den tankegangen som Keynes har introdusert. Vi har snakket om Keynes som da faren til makroøkonomien, og det er kanskje hans hovedverk, ikke sant? The General Theory of Employment, Interest and Money. Så veldig mye av alle makroøkonomiske bøkene, og ikke minst vår, spesielt vår her, er veldig basert på det tankegodset som vi ser i denne boka. Så, forutsetningene, gjentar jeg. Ledige ressurser, viktigst av alle, konstant prisnivå, det er det viktigste av alt, av alle forutsetninger i den sammenheng. Og så investeringen skaper ikke mer kapasitet. Det er det tredje og kanskje ikke den aller, aller viktigste, men det er ja, en liten motivasjon. ISLM-modellen, jeg minner igjen, ikke sant, at vi har sett videre, skal vi se en utvidelse av ISLM-modellen da, hvor vi har en mer ligning. Og det skal vi se i forbindelse med valutamarkedet. Men inntil da, det er neste gang. De neste 3 timene skal handle mye igjen om ISLM-modellen, bare at det liksom blir 5 ligninger. Så, men foreløpig, i dag, jobber vi fortsatt med disse 4 ligningene her. Og så, jeg minner å gå veldig, veldig raskt gjennom, dette her er den fundamentale ligningen i makroøkonomien, ikke sant? Der hvor mange vil si at etterspørselssiden, ikke sant? Og det er etterspørselen består av disse 4 elementene, er lik tilbudssiden. I gamle kapitler, minner jeg litt om, det synliggjørte vi det med rett og slett en type, ikke sant, at det45 grader, ikke sant, og at på en måte, ikke sant, de to, altså der hvor denne linjen krysser da 45 grader, da har vi akkurat det, det er der hvor vi har oppfylt denne identiteten i realiteten. Men så legg merke til, ikke sant, at vi har da, den er etterspørselen i økonomien, det er, vi har konsum, den er regulert eller bestemt av denne ligningen her, den er i investeringer. Legg merke til, jeg glemte å si, at konsum, ikke sant, det er bare, bare denne ligningen alene, har, ikke sant, hvis dere ser liksom makroøkonomisk litteratur, det fyller en bokhylle. En hel bokhylle, bare den ene, en av de ligningene her. Ikke sant? Legg merke til likevel at her har vi en sånn fast term som vi har snakket om tidligere. Ikke sant? Det er forskjeller mellom variabler, parametre og konstanter. Det har vi snakket om tidligere, forrige gang. Men konsum bestemmes ikke av rentenivå som dere ser her. Derimot har vi at investeringsfunksjonen bestemmes av rentenivå, og det er intuitivt, ikke sant? Dess høyere rentenivå, dess lavere, de investeringer som ligger i marginen til å kunne da yte en avkastning som er lik rentenivå, faller bort. Og da blir da mindre investeringsprosjekter som blir realisert. Og dermed har vi da en naturlig da kombinasjon. Vi har et nivå som er uavhengig, altså en ønske, investeringsønske, dette her etterspørsel som vi har snakket om tidligere, som er uavhengig av rentenivå, men rentenivå etablerer da realitetene i beslutningene og ønskene våre, og gjør at vi minker i og med at den igjen her er negativ. Ikke sant? Det er eksport. Vi skal bruke denne ligningen ganske mye mer nå i dag enn før. Og den er da denne løsningen, altså løsningen av disse fire ligningene med tanke på med R, altså da hvor Y-aksen er renta og X-aksen er bruttonasjonalprodukt eller produktet, det er IS-kurven. Mens LM-kurven er da, også på primært, det er også noen andre faktorer, men primært på grunn av denne ligningen her, det er forholdet mellom renta og inntekten negativ. Derfor må da IS alltid være sånn, ikke sant? Ha negativ helning. Mens omvendt er det i denne kurven her, som er LM-kurven. Og det, disse er de reale forholdene i økonomien. Den reale økonomien, det er den monetære siden av økonomien. Og så de blir bundet sammen rett og slett på grunn av den berømte renta. Og på en måte som for så vidt også er lett å forklare, relativt vanskelig å forstå. Jeg har fått et spørsmål som er veldig interessant, som vi skal da etter at vi skal komme tilbake til det spørsmålet, men det er faktisk, det innleder veldig, på en veldig fin måte dagen i dag. Altså, kan da finans- og pengepolitikken alltid regulere økonomien, ikke sant? Du kan, er det alltid slik at du har staker da, eller kraner hvis dere vil, da hvor du kan da gjennom penge- og finanspolitikken alltid da ha kontroll over økonomien? Og svaret er ja, stort sett er det riktig, men dere har sett hva som har skjedd med finanskrisen. Ikke så fryktelig mye her i Norge da, i og for seg, så Norge er kanskje litt mer heldige. Men det er faktisk slik at vi ikke skjønner, selv om dette her er stilisert presentasjon av noen forhold i økonomien, det faktumet er at her utelukker vi veldig, veldig mye av kompleksiteten som ligger der ute, og vi forstår ikke kompleksiteten da som knytter finansmarkeder til realøkonomien så godt vi skulle ønske. Derfor da resultatet var at makroøkonomene kunne ikke innse eller forutse den krisen som kom da i 2009. bortsett fra en fyr, har dere hørt om, ikke Houdini, men Rubini? Det var en økonom fra New York University som klarte faktisk å spå denne finanskrisen. Og mange kalte han Houdini, altså han heter Rubini, altså stakkar, men da, ikke sant, på grunn av at han var så treffsikker, da ble han kalt Houdini. Han er en veldig viktig person å følge hvis dere er interessert i disse makroøkonomiske forholdene. Og det er fortsatt en person som har stor betydning. Alle spør, ikke sant, globale økonomer, det er 5-6 stykker. En av oss er europæeren Blanchard, Olivier, franskmann. Rubini er en av de 5. Ok, det var en liten oppsummering og litt grann påminnelse at dette her er virkelig det enkleste av det enkleste av det enkleste som vi kan komme. Ja. Og da, hvis dere husker, da vi prøvde å finne en løsning da, altså vi prøvde da å få disse 4 ligningene da til som et uttrykk av renta på den ene siden, ikke sant? Og da alle de andre forholdene, ikke minst også det som vi ble enige om, det vi er interessert i utgangspunktet, det er kurven som bestemmes av dette. Men da er det R og, ikke sant? Det er de 2 som vi er mest interessert i. Og da, denne ligningen her definerer en kurve, da hvor vi har renta på den ene siden, altså på y-aksen, ikke sant? Og da er det den, og vi har da inntekter, produkter på den andre siden. Hvilket er for første gang litt rart, for i gamle dager, ikke sant? Også på mikroøkonomien, da hadde vi pris på den ene siden og kvantitet på den andre, ikke sant? Prisen var alltid y-aksen, kvantitet er x-aksen. Her er det det som er litt uvanlig med ISLM-modellen, og jeg ber dere bare omstille akkurat da litt den vante hjernen, at i stedet for pris da har vi renta her, og så i stedet for kvantum har vi da nasjonalprodukt. Det er faktisk det enklere og enklest å huske. Og da har vi da en og vi har brukt mye tid for å forklare hvorfor da heller da IS-kurven, som da må kalle det IS, og hvis dere husker IS, det er IS fordi det er en betingelse i og for seg, altså det er IS, det er den kurven som da gir alle kombinasjonene mellom rente og bruttonasjonalprodukt som klarerer den produktmarkedet. Det er en forutsetning. Vi har alltid likevekt i alle markeder, produktmarkeder, gjennom IS-kurven. Det er en viktig forutsetning. Og jeg minner om at dette her er en viktig da, ledd som da bestemmer da, helningen. Det er rett og slett den tangens som da bestemmer da, hvor bratt eller hvor slakk skal da IS-kurven være. Og den er rett og slett den, altså hvis R da er lik null, da får vi denne termen her. Jeg minner litt at den er negativ, så det er negativ, det er minustegn her, negativ, negativ og negativ, da gir pluss. Så dette her er alltid positiv uttrykk, og det er det punktet, skal vi se, og det er ikke noe annet enn uttrykk av hvor høy er renta når da bruttonasjonalprodukt er lik null. Det er en litt vanskelig å visualisere hva vi mener med det, men det er rett og slett hvordan da ligningen gir oss da utgangspunkt, og det gir oss da nettopp det ene av de 2 punktene i ligningen, i linje. Den andre er når renta blir null. Ja. Så, og da tilsvarende, da ble vi enige om at LM er en kurve som går sånn. Og da at både IS og LM Nå tok jeg ikke de figurene som, som fordi det, var, det den som var litt, litt mer kompleks da uttrykk, og det, var, det litt viktig å minne oss litt om hvor, hvor, hvordan kan vi kommet fram til det uttrykket der. Men her har vi LM, det den andre kurven, det lykkevekt gjennom denne kurven, det alle kombinasjoner mellom R, renta og nasjonalproduktet, som gir balanse i pengemarkedet. Og da det heldigvis, det ikke så komplisert å utlede LM-kurven, for vi har bare denne linjen her å ta hensyn til. Og så hvis dere husker, og det kan vi gjøre noe veldig fort uten å miste for mye tid, ikke sant? Da det rett og slett å isolere R. Da det egentlig M minus IR R, og så dividere dividere med i ja, jeg gjør det samme feil som før, jeg må bare beklage, dette her ikke i, dette L, husk på det, ikke sant, det L, jeg holdt på å gjøre det samme feil igjen, LR og L lille R her, og så dividert med lille L lille R her, den lik renta. Og her ser vi igjen at vi har en fast bit, altså en uavhengig, et ledd som uavhengig av inntekt, ikke sant? Og det pengemengde, naturligvis, mens det det som bestemmer helningen. Ja, og den den positiv, den negativ, og negative termen her positiv. Derfor har vi da en positiv helning for LM-kurven. Det var litt oppsummering, og det nesten nødvendig for å kunne diskutere de tingene som vi skal diskutere i dag. Det litt en oppsummering å ha liksom en krasj gjentagelse av det vi har snakket om forrige gang. Og da, ideen da, ikke sant, når man løser da alle disse fem ligningene, hvilket vi ikke gjorde med oppgave 2 forrige gang, men når vi skal lese alle disse fem, da skal vi kunne finne egentlig bare ett punkt. Vi skal kunne finne akkurat det punktet her, med det bestemte da er stjerne og nasjonalproduktstjerne, som da gir likevekt mellom disse to kurvene. Husk på nå, men da må vi ha konkrete tall. Vi må ha konkrete tall for å lære parametrene og for å lære konstantledende. Så lenge vi har det, da finner vi akkurat det punktet. Gjennom å lese samtidig disse fire linjene. Ikke sant? Det så, og vi har valgt da å gjøre det på den måten. Ikke sant? Vi leser de fire første her, og vi leser den siste for å lage denne kurven her, og så vi finner da grafisk presenterer vi denne matematiske løsningen rett og slett på den måten. Noen spørsmål? Foreløpig har jeg ikke noen spørsmål. Så vi går videre. Husker dere, videre ved å gå tilbake, husker dere hva vi har snakket om når vi diskuterte disse modellene, at vi har mange variabler, ikke sant? Vi har 8 variabler, og vi har bare 5 ligninger. Så det 3 variabler som egentlig gir oss 3 frihetsgrader. 3 variabler som får lov til å bevege seg fritt. Og når de beveger seg fritt, betyr det faktisk at vi har da skift på kurvene. Vi har ikke sant? Vi beveger oss ikke langs disse kurvene, men vi opplever skift på disse kurvene. Og de 3 variablene som som vi hadde vi får lov da til å kunne manipulere, det våre stakker, det våre altså kraner, ikke sant? Det G, det T og det M. Ikke sant? Det disse 3. Disse bestemmes eksogent, de bestemmes ikke endogent i systemet. Og det betyr at det akkurat de variablene som da vi får lov til å leke med for å påvirke, for å endre, for å på en måte manipulere det punktet her og hvor det befinner seg i økonomien, litt avhengig av hvor vi ligger hen. Med tanke på at hvis vi er heldige at akkurat det punktet her, og nå tegner jeg litt med rødt, hvis vi er heldige at, hvis dere husker, altså det tok vi også forrige gang, hvis vi er heldige at det punktet her er det også som er det potensialet som økonomien har, da er vi veldig heldige. Da trenger vi ikke gjøre noe som helst. Da er akkurat der hvor vi var. Vi utnytter alle kapasitet og de mulighetene som økonomien har maksimalt. Og så samtidig har vi likevekt både på pengemarkedet og på produktmarkedet. Perfekt. Vi trenger ikke å gjøre noe som helst. Altså egentlig, da politikken kan bare være nøytral. Man trenger ikke å påvirke noe som helst. Du har relativt greit rentenivå som da gir oss da full utnyttelse av kapasiteten. Ikke noe arbeidsledighet med andre ord. Men hvis, og det er det som er, her slår da inn noen av de antakelser som vi gjorde, ikke sant? Vi gjorde en antakelse at det er slakk økonomien, og vi gjorde en antakelse at vi har fast prisnivå. Begge disse to antakelsene slår inn nå i det jeg sier nå. På kort sikt kan man veldig, veldig godt befinne seg i en situasjon der hvor dessverre den der ikke ligger akkurat på det kryssingspunktet mellom de to kurvene, men at vi kan veldig fort befinne oss i en situasjon der hvor den potensialet til, er potensial ligger her. Jeg vet at det ikke kan leses veldig godt. Jeg skal ikke bruke rødt lenger. Jeg skal bruke kanskje litt gult. Så der. Og her er vi langt fra det potensialet som økonomien egentlig har. Og der er det et scope, som det heter. Da er det en grunn til at myndighetene aktiverer både finans- og pengepolitikken, og så vi skal definere nå akkurat hva vi mener, finans- og pengepolitikken, med disse to begrepene, for å skifte enten IS-en lenger opp, eller LM-en lenger ned, eller begge kurvene, slik at det punktet her kommer nærmest mulig et punkt her som krysses, som ligger i nærheten av denne linjen. Det betyr med andre ord at så hvis du beveger det økonomiske systemet fra det punktet nærmere til det punktet der, da minker du arbeidsledigheten. Derimot, hvis du gjør en feil, og du klarer å flytte alt dette her, for eksempel til dette området, eller la meg si, altså dersom du er i denne situasjonen, hvor den er potensial, ligger her i stedet, la meg notere det, er potensial, da betyr det at du har et likevekt som ikke er sustainable, som du har et likevekt som ikke er bærekraftig. Du overutnytter ressursene som ligger i økonomien, og det er bare et tidsspørsmål før prisnivået endres. Fordi vi vet at, ikke sant, når du ikke kan produsere mer, når det er etterspørsel, men så tilbudet ikke kan komme etterspørselen, da øker prisen av produktmarkedet, ikke sant? I produktmarkedet. Og vi ser, hvis dere husker, vi prøvde å se forrige gang sammenhengen mellom bevegelsene langs og skift av både IS og LM i disse grafene, ved å se også hva er det som skjer i tilbud og etterspørsel for produktmarkedet og for pengemarkedet, ikke sant? Hvis dere husker det. Jeg henviser bare til tidligere, til forelesningen fra forrige gang. Men hva er poenget her? Poenget her er at i denne situasjonen, da er det faktisk viktig for myndighetene å prøve å få det økonomiske systemet tilbake For her har vi en, vi i en situasjon da hvor vi har inflasjon, eller press på prisnivået som ensbetydende med inflasjon. Og med en gang dere ser dette, da ser vi allerede nå at vi har en balansegang. Vi har snakket om knivets egg på en måte. Du har en smal felt her som myndigheten ønsker å være, da hvor du er nær potensialet, forutsatt at dette punktet her ligger på R-potensialet, og så alle de andre rommene, alle de andre løsningene, ikke er så ønskelige. Så du har alltid en avveining mellom inflasjon og arbeidsledighet. Altid. Og igjen, nå jeg går tilbake til det vi har snakket om. Jeg håper at dere husker hva gen er. Hva er gen? Offentlige utgifter, yes. Government. T er for skatter, taxes. Og M er for money. Ikke sant? Det er pengetilbud. Dette her er i den sammenheng pengetilbud, ikke sant? Og disse ser dere da, de dukker opp i flere sammenhenger, og de dukker opp blant annet her, det G-en er her, den skal vi se, T-en er her, ikke sant? Og det bestemmer veldig, veldig viktig parametre som bestemmer da hvor konsum er til syvende og sist, hvor forbruket blir, og M-en. Ok. Og da, jeg beklager, det er ikke meningen å hoppe så raskt. Så da har vi ulike scenarier. Vi kan øke eller redusere offentlige utgifter. Det er det ene kranen vi har. Ikke sant? For mye, for lite, ikke sant? For mye vann, for lite vann. Vi kan øke eller redusere offentlige utgifter. Vi kan øke eller redusere nettoskattene. Jeg minner igjen av hva nettoskattene er, ikke sant? Det er ikke bare vi som betaler skatt. Regjeringen, altså myndighetene, betaler alle mulige slags stønader og pensjoner og så videre, ikke sant? Det er de netto skattene som teller her. Hvor mye netto går til statskassa fra publikum. Og da vi har også naturligvis kombinasjoner av offentlige utgifter og nettoskatter. Så det er de mulighetene vi har når vi snakker om finanspolitikken. Nå er jeg innenfor finanspolitikken, som dere skjønner. Vi skal se også senere pengepolitikken. Så finanspolitikken er disse to kranene her. Pengepolitikken er den der. Jeg skriver finans. Og her er penge. I pengepolitikken skal vi se nærmere at pengepolitikken kan man naturligvis også. Vi har vært så vidt innom i forbindelse med kapittel 8, men ikke på en helt fullstendig måte. Vi har snakket om at du påvirker i utgangspunktet på kapittel 8. Da var det veldig viktig å forstå pengemengdebegrepet. Men vi skal se nå at myndighetene og Norges Bank da kan påvirke både renta, og vi skal se på hvordan akkurat, og pengemengde. Ja, egentlig, Norges Bank påvirker begge deler nesten samtidig. Ja, og så naturligvis, som jeg har snakket om tidligere, man kan ha både ekspansiv, nøytral eller kontraktiv finanspolitikk. Du kan ha ekspansiv politikk ved å... når du har ekspansiv politikk, og la oss se dette her. Jeg ønsker nå, jeg har noen grafer. Sånne ting er veldig lett å forstå og forklare gjennom grafer. Men jeg vil også prøve at vi ser litt grann også på ligningen. På ligningen, ikke sant? Denne ligningen her, ved å øke denne G-en, hva er det som skjer da? Når jeg øker denne G-en, da dere ser at hele den biten der endres. Det skiftes lenger opp, ikke sant? Fordi man øker G-en. Husk på at det er negativ, minustallet her og det negative, det er positivt. Så enhver økning på plussiden, da fører til at det er IS-kurven, ikke sant? Da fører til at det punktet her øker. Og da flytter hele IS-kurven oppover. Er dette her klart? Det er litt viktig. Hvis jeg endre da, la oss leke litt med matte litt grann nå. Hva skjer hvis jeg endrer da skattene? Jeg øker skattene. Hva det som skjer da hvis ifølge denne ligningen her? Nå la oss trene oss med ligningen og så vi skal gå tilbake til figuren. Jeg har en figur, altså jeg har masse figurer, da jeg ikke blir redd for. Men la oss prøve. Liksom. Her ble vi enige om, øker jeg G-en, ikke sant? Øker jeg G-en, da flytter jeg da IS-en, altså kurven, lenger opp. Eller oppover, hvis dere vil, ikke sant? Det flyttes rett og slett oppover. Fordi jeg endrer ikke det der, jeg endrer ikke helningen, jeg endrer bare det punktet. Så det betyr at naturligvis da parallelt da økes, da, la oss si at det nye punktet her med den nye gen, jeg kan til og med skrive det, og vi kan måle det til og med, altså endringer i den nye gen, det er vel ikke noe annet enn det er minus 1 delt på i ganger delta g. Fordi alt annet er konstant. Det er økningen fra det ene til det nye IS-en. Hva skjer da når jeg endrer skattene? Noen. Endring av skattene, det betyr når jeg synker skattene, ikke sant? Det er det jeg vil nå, ikke sant? At vi endrer skattene, altså jeg setter at skattene blir lavere for alle oss, ikke sant? Hva skjer da? Altså økonomisk er det helt intuitivt. Vi får mer penger. Vi får mer konsum. Og dermed da er det naturlig at R-en endres. Og så når R-en endres, da flytter med andre ord igjen kurven lenger opp. Men matematisk, hva er det som skjer da? Jo. Endring av det. La oss ta dette her litt. Fordi dere ser mange deltaer her. Og deltaene er ikke noe annet uttrykk enn altså, endringen. Altså delta, vi har, la oss si, vi har skattene nå. Og jeg bestemmer å endre skattene til T1. Og det definerer jeg rett og slett med delta T. Det står ikke i boka, men det burde ha stått egentlig. Ikke sant? Så det er, delta T er rett og slett den endringen i skattenivået som jeg er ute etter. Og så hvis endringen er negativ, så det er det vi er ute etter. Hva sier ligningen? Hva skjer med ligningen? Den eneste endringen som skjer er at vi endrer da den, altså det vi endrer da fra T0 til T1. Så hvis jeg tar differensen mellom de to ligningene, det eneste som skjer er at det er minus 1 delt på i, jeg minner hva i, ikke sant? Det er tilbøyeligheten til å investere, ikke sant? Gitt rentefølsomheten. Den er negativ, så den er positiv, ganger delta t. Så hvis jeg øker, hvis den er positiv, skal vi så? Hva sier jeg nå? Skal vi se. Ja, jeg glemte å si en liten ting. Det er også at vi har ganger minus C. Det, for dere ser her, ikke sant? Her har vi minus et ledd. Så det må være ganger minus C også. Så den her er lik minus minus pluss C delt på I ganger delta T. Hvilket det er negativ, i og med at I-en er negativ her. Så minker jeg skattene, altså dette her er negativ, og det er negativ, da er det pluss. Da skjer det igjen den positive skift som vår logikk ønsker. Ikke sant? Det er det, altså økonomisk intuisjon tilsier det, ikke sant? At minker vi skatter, da må den økonomiske aktiviteten øke. Det er ikke noe vanskelig å forstå. Og da får jeg det fra ligningen min. Så, men, ja, Så avhengig av fortegnet her, da ser jeg, da flytter jeg IS-kurven enten oppover eller nedover. Er dette her klart? Altså, grunnen til at det er litt vanskelig det med altså, grunnen til at det er litt vanskelig å forstå effekten av skattene, det er fordi, rett og slett bare fordi skattene her er med ledd, altså det er tatt inn. Det har også den konsumforbrukstilbøyeligheten. Og hvorfor har vi det? Fordi hvis dere ser her, ligningen er definert på den måten. Det er hele kapittel 4 har definert da konsumfunksjonen på den måten. Og intuisjonen bak det er at jeg bruker ikke absolutt all min inntekt til konsum. Jeg setter noe til side, til min pensjon, til et eller annet, til uforutsette hendelser. Det er min sparing. Og den sparingen der vil da brukes til investeringer etterpå. Det er boka som ikke er helt klar eksplisitt på akkurat disse relasjonene der, selv om at kapittel, jeg mener det var kapittel 4, ja, hvor alt disse, den diskusjonen tas opp. Så grunnen til at, ikke sant, hvis vi løser den C-en, er lik C ganger R minus C ganger T. Og det er det dere finner her. Minus C ganger T. Men vi har kommet veldig langt da. Vi har kommet allerede veldig langt. Da vet jeg vet at jeg er i myndigheter, øker jeg offentlige utgifter, skifter jeg hele den kurven oppover. Og hva betyr det? Det betyr vi kan nå begynne å se disse. Jeg har lovet dere mange figurer, så nå kommer de. men jeg tror det var litt ålreit å prøve å vise sammenhengen mellom matematikken og det grafiske fremstillingen, ikke bare liksom vise figurene. Dette har vi diskutert, ikke sant? Vi er i en situasjon der vi har keynesiansk arbeidsledighet. Hva betyr keynesiansk arbeidsledighet? Det betyr den forutsetningen som vi startet med hele forelesningen i dag, er forutsetningen at vi er på innsiden av den R, altså bruttonasjonalprodukt, som er potensial, som er det potensiale for vår økonomi. Ikke sant? Og så i så fall, hvis vi er det, hvis vi er på det punktet der, da kan vi da en økning av G-en, altså som da eller reduserte skatter eller økte offentlige utgifter, fører til at den IS-kurven flyttes oppover. Samtidig forutsatt at det offentlige ikke påvirker gjennom økte offentlige utgifter, at forutsatt at det ikke påvirker pengemengden, da er det ingen grunn, da beveger vi oss langs LM-kurven for å finne den nye likevekten. Det er de pilene som betyr det. Vi beveger oss langs LM-kurven for å finne den nye likevekten, fordi LM, altså pengemengden, er opåvirket. Det er en forutsetning som vi gjør nå. Og en måte å gjøre det på, det er rett og slett at det staten har økte utgifter, og en måte å gjøre det på for å ikke påvirke da pengemengden, det er at da selger da obligasjoner. Ikke sant? Og da er vi på det nivået der. Hva er den nye situasjonen? Den nye situasjonen er at vi har kommet vekk fra den ene et nivå her til nivået 2. Og grunnen, altså det positive, er at vi har økt aktiviteten i økonomien. Vi har kommet nærmere R-potensialet, men samtidig har da rentenivå økt. Og den har økt rett og slett fordi med den samme pengemengden, husk på at pengemengden her er uforandret, den samme pengemengden når da aktiviteten i økonomien øker, da har vi mer behov for penger, Og dermed da er det mer etterspørsel etter penger. Og hva sa vi at renten er? Det er prisen på pengemengde. Og derfor da R-en øker her. Og det er derfor vi følger også LM-kurven for å finne den nye likevekten. Det er på en måte det er en sånn, den økonomiske intuisjonen bak de forflytningene av, altså vi økonomer, det er bare det vi driver med, ikke sant? Det er, uansett hva vi gjør, det er bare, dere ser bare kryss, og så vi bare flytter disse kryssingene, ikke sant? Det er det vi gjør hele tiden. Og det er i dette tilfellet også. Men forhåpentligvis er det noe morsomt som kommer ut av det. Vet dere hva? Vi er nå litt over klokken ett, og vi har kommet, ja dessverre ikke en tredjedel i presentasjonen, jeg er litt bak, så, men vi tar 15 minutter fordi vi trenger det. Nå spiser jeg litt grann fra deres pausetid. Det er bare ett minutt. Det er, oi. Nå er det viserektor som ringer. Jeg må bare beklage. Ja, vi fortsetter. Vi kan prøve å avslutte litt tidligere. I og med at det er litt tyngre stoff, vil jeg, hvis dere føler det, da må bare, dere må bare si, ikke sant? Nå tar vi 5 minutter pause. Det er opp til oss. Det er ingen som må, det er vi bestemmer når vi tar pause, ikke sant? Det er heller det å ta pause etter en halvtime, 5 minutter, enn å ha liksom de 15 og 15 minutter, ikke sant? Det, si fra. Vi er på denne figur 8-11, og det, figur 8-11 betyr naturligvis at det er figur 8-11 i boka. Og så jeg nevnte litt at hvis dere husker det, vi ble enige om at basis, pengemengden, ikke sant? Og den delta her betyr endring, ikke sant? Så vi, ikke sant? Endring på basispengemengden skjer, hvis dere husker det, det er fra kapittel 8, pluss, nå tar jeg ikke endring på valuta, for det blir litt problematisk, det er pluss H, ikke sant? Ja, denne ligningen sier ikke noe annet enn at regjeringen og myndighetene må betale regningene sine som alle andre, ikke sant? Så en positiv, hvis dette er nettoskatter, ikke sant? Hvis dette her er større enn null, dette er altså positiv endring av G-en, da må det som skjer er at da må regjeringen bruke enten av reserver som de har i Norges Bank. Altså heldigvis den norske regjeringen har den muligheten, fordi man har mye pluss. Altså akkurat som vi har penger i banken, ikke sant? Akkurat også staten har penger i banken, og så enten bruker de det, de pengene, eller da tar de opp lån. Og så i begge tilfellene, da endres da pengemengden. Det er basispengemengden, og dermed økes også pengemengden i økonomien. Og det er det jeg mente, at da er det slik at da må regjeringen, eller myndighetene, for at, og hva skjer, jeg glemte å si, når vi endrer pengemengden, da skifter vi, da har vi skift på LM-kurven også. For at det ikke skal skje, da er det slik at vi kan ha en effektiv neutralisering ved at man finansierer da endring, altså økte utgifter her, med, som jeg sa, tilsvarende salg av obligasjoner. Hva skjer når jeg selger obligasjoner? Altså, jeg er staten, jeg selger obligasjonen til deg, ikke sant? Selger obligasjonen til deg. Hva skjer da? Altså, jeg selger obligasjoner, du betaler obligasjonen i norske kroner til meg. Da øker jeg mine utgifter, samtidig som jeg finansierer det ved å dra penger, norske kroner, og så selger obligasjoner. Og da endrer jeg ikke pengemengden. For jeg tar, ikke sant, noe av deg, og så du får obligasjoner, og så samtidig jeg kan også da betale for økte utgifter. Og da vil da denne endringen, altså for å si det litt annerledes, hvis denne ønsker å være null, da må G minus D, ikke sant, må være lik minus delta H. Ikke sant? Det er det det betyr. Og da må jeg nøytral, altså hvis denne ikke er oppfylt, da endrer jeg det, og så flytter jeg på LM-kurven. Det er neutralisering. Det er å neutralisere økte offentlige utgifter. Ja, og da da håper jeg at dere husker litt grann fra kapittel 8, denne problemstillingen. Igjen, jeg bruker litt tid nå på det for å minne alle de vekslevirkninger som kan, som finnes mellom pengemarkedet og produktmarkedet. Ikke sant? Altså at Norges Bank eller myndigheter kan selge det samme, for så vidt man kan bruke også sedler om det, men i utgangspunktet at det man kan bruke obligasjonene for å neutralisere eventuelt beslutningen som da endrer enten skattene eller det offentlige utgifter. En annen ting som jeg synes at det veldig sentralt å observere her, med spørsmål? Nei? Dere ser her nå, ikke sant? Vi økte, enten reduserte vi skatter, eller økte vi offentlige utgifter. Hva har skjedd da? For det første, da flytter vi IS oppover, ikke sant? På grunn av at G-en har økt, akkurat som jeg har tegnet da tidligere her. Og så vi har en ny IS. Og gjennom neutralisering i pengemarkedet, neutralisert politikk, da skifter jeg ikke LM. Så for å finne den nye likevekten, da flytter jeg langs LM, og den nye likevekten er der. Den nye likevekten er der, og da legger dere merke med en gang at vi har høyere rente. Hva skjer når vi har høyere rente i på etterspørselssiden? Når renta øker, hva skjer her? Hva ble vi enige om? Den påvirkes veldig. Ikke sant? Så investeringene minker. Fordi altså, det er mindre investeringer enn før. Fordi renta rett og slett har økt. Det betyr at når jeg øker offentlige utgifter, altså hvis man ser isolert nå at jeg øker bare den G-en, jeg skal komme tilbake til T-en, når man bare ønsker G-en, da forteller matematikken, men også den logikken min, altså den økonomiske intuisjonen, og at ja, da øker den totale etterspørselen, det øker den totale produksjonen også, men samtidig øker renta. Rett og slett, vi ble enige om at en av de begrunnelsene for at renta øker er fordi det er samme pengemengde, større nasjonalprodukt, og dermed transaksjonsmotivet gjør at folk der ute trenger mer penger, og dermed da øker renta. Men ved at renta øker, da investeringsnivået faller. Det totale effekten er da, altså, og dere ser da den effekten, altså hvis vi ikke hadde en nedgang på investeringer, da, hvilket det betyr at hvis renta ikke var forandret, da den nye likevekten ville ha vært R3. Dere ser dette her, ikke sant? Fordi da det, på samme renta, når IS, den nye IS flytter her, da ville vi ha denne produksjonsnivået her. Og det er forskjellen mellom R2 og R3, det er rett og slett at jeg får lavere investeringsnivå på grunn av at renta øker fra L1 til L2. Jeg er litt usikker på om jeg har dere med meg. Jeg føler at jeg er litt usikker på om jeg har faktisk dere med meg. Og det er ekstremt viktig at vi forstår dette. Det er vår inntak til å forstå alt annet. Forstår vi ikke det? Jeg bruker liksom gjerne en time til. Altså, ikke sant? Igjen, vi blir enige om gen, økning av gen, fører til at rett og slett hele IS-kurven flytter. Altså, figuren forteller meg at den nye likevekten vil da være rett og slett på høyere renta. Den intuisjonen er at det er, altså det finnes transaksjonsmotivet som skaper press på renta, men samtidig renta da skaper press på investeringene. Og da det slik at istedenfor å ha den hele den positive effekten av gen, av økning av gen til å være der, da minker det til å være der, fra R3 til R2. Og i tillegg, den andre negative effekten, som økte offentlige investeringer, husk på nå alle forutsetningene vi har, ikke sant? At den andre effekten som de økte offentlige utgifter har, er rett og slett at den fortrenger private investeringer. Så dette er kjempeviktig. Ja, økt G gjør at da minker vi arbeidsledigheten, men samtidig de private investeringene fortrenges. Og for å si det sånn, dette er meget viktig for forsamlingen her. Ikke sant? Så i fremtiden kommer dere til å lede bedrifter, ikke sant? Til å ta investeringer og så videre. Da er det ekstremt viktig, det eneste variabelen som dere kommer til å se, som rettesnor hvorvidt man skal, skal ha finansiering i bygg eller anlegg, eller for så vidt også i til og med forskning. Altså, det er rett og slett, hva er renta? Og da er det veldig viktig å kunne forstå at hvis da regjeringen fører en ekspansiv politikk, da vil renta øke på grunn av disse forholdene her. Forutsatt at modellen gjelder. Det betyr at din investering kommer til å være dyrere, og dermed er du mye mer skeptisk til å foreta den investeringen. Nettopp fordi du både forventer eller du møter opp en helt høyere rentenivå enn tidligere. Så dette er kanskje den mest negative siden ved å ha ekspansiv da, finanspolitikk. Du fortrenger crowding out, heter det på engelsk. Du fortrenger da initiativ, altså den initiativet du vil ha i den private sektoren. Og hvorfor vil jeg ha mer investeringer fra de private? Jo, fordi, husk på hva vi har blitt enige om, at på lengre sikt, på mellomlandsikt og på lang sikt, det er disse investeringene som øker da kapasiteten i økonomien. Så nesten kan jeg si det slik at behovene på kort sikt ødelegger også da politikken, den finanspolitikken da, økning i offentlige utgifter, eller for så vidt også minking av skattene, ødelegger for den langsiktige veksten i økonomien. Så plutselig her ser vi at vi har en avveining gjennom meget enkle forutsetninger, gjennom en meget enkel modell og for så vidt også bare to diagrammer, har vi kommet fram til hvordan da finanspolitikken kan påvirke økonomien på godt og vondt. Så, crowding out er et meget viktig begrep. Og dere må huske det. Finanspolitikken fører til crowding out av investeringer. Hva skjer da med skattene? Hvis jeg reduserer skattene, jo, vi har den samme effekten. Også privatinvesteringen minker. I favør da av økt konsum. Så vi øker konsum fordi folk har mer penger. Mindre skatt, de har mer penger. De bruker mer av disse pengene. Men så effekten er det samme. Hvis da politikken er det slik at LM ikke endres, det er fast, da betyr det faktisk at på det punktet her, det at privat konsum har fortrengt private investeringer. Og dermed har vi gitt mer mat til folk nå, mot da den maten da som kommer om 5-10 år gjennom veksten i økonomien. Så det er en betydelig, det her er det veldig viktig å forstå, det er en avveining mellom det kortsiktige situasjonen, som vi ser naturligvis på ISLM-modellen, og det langsiktige. Og det langsiktige er rett og slett investering som teller. Det er den viktigste biten av økonomien da. Ikke sant? Så jeg tror og håper da at jeg har etablert det faktum at ekspansiv finanspolitikk fører til økt aktivitet, mindre arbeidsledighet dersom vi er på denne siden, altså på innsiden av potensial, og samtidig fortrenger da private investeringer. Det prøver jeg antall, ikke sant? Jeg prøver nå, og jeg har nevnt alt dette her gjennom, jeg har snakket også om obligasjonsmarkedet, så beklager. Altså, det er oppsummering, virkninger ved ekspansiv finanspolitikk. Ekspansiv finanspolitikk fører til høyere aktivitet og høyere rentenivå. Private investeringer fortrenges enten for høyere offentlige utgifter eller for økt privat konsum. Husk på, offentlige utgifter er der, og så privat konsum er på grunn av at vi har redusert da skattene. Og handelsbalansen forverres på grunn av økt import og fast og eksogent gitt eksport. Hvorfor handelsbalansen forverres? Det er noen som prøver å få tak i meg. Jeg har det, det er bare for klokka, og jeg tar naturligvis ikke telefon. Hvorfor handelsbalansen forverres? For å kunne svare på disse spørsmålene, går jeg tilbake til ligningene mine. Ligningene mine forteller meg alt. Jeg trenger ikke figurene nødvendigvis. Hva sier ligningen min her? Nei, beklager, her. Det er min ligning for at jeg er åpen økonomi. Ikke sant? At nettoeksport er noe som henger, den betaen der, den er større enn null, som dere ser. Så dette her er negativ. Det er visst nok mindre enn en, men det er større enn null. Så det betyr, dette her betyr at jo mer R-en, altså netto nasjonalprodukt, nei, beklager, nasjonalproduktet øker, desto mer denne minker. Hvilket det betyr, det er desto mer import jeg har. Ikke sant? Dette her er eksport, naturlig eksport, som er eksogent bestemt. Så importen da øker for rett og slett bare på grunn av at inntekten øker. Så det er den andre negative effekten av det vi har snakket om, ikke sant? Av den ekspansive finanspolitikken, at også handelsbalansen forverres. Og da er vi der. Øverst har jeg, jo brattere LM er, jo mindre effektiv er finanspolitikken, jo slakkere LM er, jo mer effektiv er finanspolitikken. Hvordan kan jeg si det? Og da forlater jeg akkurat det bildet her, slik at dere ser på det, og så tegner jeg noe alternativt. Hva skjer hvis, for en eller annen grunn, på grunn av forholdene i økonomien. Da har vi IS, naturligvis, som ser sånn ut. Altid. Det er alltid IS. Og så LM er faktisk på det. Den er uavhengig av R. Da her har jeg R-stjerne. Hvis jeg øker G-en, da flyttes da den nye S-en, IS-en her. Så jeg har ikke noe endring å gjøre. Jeg har ikke noe endring på renta. Da betyr det faktisk at jeg befinner meg akkurat i denne situasjonen som vi har snakket om. Da har jeg ikke noen fortrengsel av investering. Ingen fortrengsel av investering. Jeg er der. Akkurat i en situasjon hvor faktisk den finanspolitikken er maksimalt effektiv. Fortrenger ingenting. Det er maksimalt effektiv. Bortsett fra det er naturligvis at du har uansett forvering av handelsbalansen. La oss glemme det litt. Men for de indre forholdene i min økonomi, da er det maksimal effekt som da så lenge da LM, og da må jeg skrive her at det er LM-en, og da igjen, det er ekstremt interessant å se, det er det, altså den rikdommen av konklusjonene får vi tak i ut fra to enkle kurver. Ikke sant? Det er det som er vakkert med den modellen. Hva skjer omvendt? Omvendt. Hva er situasjonen omvendt? Vi skal komme tilbake til dette. Det samme på litt senere. Men vi kan like godt ta det nå. Vi har IS igjen. Vi ble enige om at IS alltid vender negativt. Og at det har disse punktene her, som vi har gitt også til og med en økonomisk forklaring. Og da har vi LM her. Og men LM, det renta naturligvis, og det bruttonasjonalprodukt. Og så at LM responderer overhodet ikke på renta i det hele tatt, renteendringer. Hva skjer da? Så det er, det betyr at LM er definert på akkurat den det bestemte bruttonasjonalprodukt. Hvis jeg da forsøker å ha et ekspansiv politikk gjennom for eksempel økning av G1, det er det eneste som jeg er i stand til å oppnå, fordi, ikke sant, husk på, da skal vi gå langs LM hele tiden. Hvis vi skal gå langs LM-kurven her, det eneste jeg oppnår er at fra et likevekt renta 1 går jeg til likevekt renta 2. Og har jeg noe endring på her? Nei. Så jeg har absolutt ikke noe effekt på min bruttonasjonalprodukt. Og det eneste jeg oppnår faktisk er at jeg øker renta. Det er akkurat når da det er en situasjon hvor finanspolitikken har overhovedet ikke noe effekt. Så, den første situasjonen er maksimal effekt. Denne situasjonen er null effekt. Og denne situasjonen er mellomeffekt, ikke sant? Der hvor du har hverken den ene situasjonen eller den andre. Og det betyr at LM-kurven har en positiv helning som sådan. Men det er derfor jeg skriver da her, jo brattere LM er, jo mindre effektiv er finanspolitikken. Og den bratteste er her, og når den er her, har null effekt. Jo slakkere LM er, jo mer effektiv er på finanspolitikken. Og den slakkeste er der, og når det er her, da har du maksimal effekt. Ingen fortrengsel av investeringer, private investeringer. Ok, og så har vi nå et siste scenario. Jeg skrev helt innledningsvis, hvis dere husker det, når vi begynte å diskutere det finanspolitikken, at vi har tre scenarier. Ikke sant? Det ene er ekspansiv politikk, den andre er kontraktiv politikk, altså det motsatte av det ekspansive. Og det er veldig lurt å ha denne muligheten når jeg befinner meg i inflasjonsbringende situasjoner, ikke sant? Da kan jeg redusere litt aktiviteten i økonomien. Og den tredje er balansert da politikk. Og hva betyr balansert politikk? Jo, jeg finansierer mine utgifter, økte offentlige utgifter, ved økte skatter. Eller omvendt. Jeg finansierer da jeg minker skatter, men så samtidig minker jeg også mine offentlige utgifter. Slik at jeg påvirker ikke jeg påvirker egentlig ikke summen av G1 og T1. Ikke sant? Dette skriver jeg ved at hvis jeg endrer G1, endringen av G1 er på samme måte endringen av T1. Og så da er jeg balansert. Men samtidig, jeg kan endre jo G-en og T-en på en slik måte at endringen er større. Altså, la oss si at jeg bruker i dag 100 kroner til offentlige utgifter, og skattene, jeg får skattene 100 kroner. Ikke sant? Så i neste omgang bruker jeg 200 offentlige kroner til offentlige utgifter, men jeg får også 200 kroner i skatter. Det er det det betyr. Da har jeg fortsatt balansert mitt budsjett. Det er ikke minus. Jeg har balansert budsjett. Så jeg endrer ikke, i så fall er det ingen endring, ikke noe press på pengemengde, for eksempel, som en av de. Det er den ligningen betyr. Men den, altså, det er klart, men da bruker jeg fortsatt 100 kroner mer enn i stad til offentlige utgifter. Hva skjer da? Det er det det betyr balanserte budsjettendringer. Balanserte budsjettendringer. Ja, og la oss da tenke litt grann igjen. Jeg tror at alt kan vi finne her via å se litt detaljert disse ligningene våre. Disse ligningene her forteller oss alt. Hva kan jeg forvente her da? For det første, dere ser at gen, ikke sant? Gen, en endring på gen, og for en annen grunn får jeg ikke lov at ja. En endring på en G her gir meg en endring, en hel endring på en delt på I. Jeg skal gå tilbake til figuren, men jeg ønsker at vi skal se dette her først matematisk. En endring på T er betinget av at vi har også den C-en her, og hvis dere husker, den C-en er tilbøyelighet til konsum, og den er alltid mindre enn 1. Så, hva betyr det helt eksplisitt i denne figuren? Først øker jeg G-en, og den gir meg en endring som vi har utledet i sted, også her også, hvis dere ser her, som gir meg en endring som er minus 1 delt på I delta G. Og den er denne endringen her. Det er det. Det er akkurat denne endringen her. Samtidig øker jeg skatter, men skattene fører til, jeg glemte å si naturligvis, IS-kurven skifter fra den første der hvor det var førendringen til den etterendringen. Samtidig minker jeg skatter, men skattene da fører til en reduksjon av forbruket. Men reduksjonen av forbruket er bare så mye. Ikke sant? Slik jeg utleder det her, C delt på I ganger delta T. Husk på at det er reduksjon. Dette her er en negativ term. Hvis delta T er større enn 0, altså det betyr at det er økte skatter, da blir dette her også negativ. Det betyr at det går ned. IS-kurven går ned, flyttes ned. Men den totale effekten blir da at økt G-en fører oss dit, økt T-en fører oss dit, men den totale effekten, på grunn av at den C-en er mindre enn 1, alltid mindre enn 1, matematisk og uvergelig, det fører oss til at vi havner her. Og det er at vi har, hva er det punktet? Punktet her betyr at vi har økt produksjon, rett og slett. Vi har økt produksjonen. Vi har klart å øke produksjonen, fordi vi beveger oss langs LM. Vi gjør ingenting for å forandre forholdene i pengemarkedet, i likevekten på pengemarkedet. Så det er fortsatt LM-en som viser oss hvor vi skal havne hen, og det er der. Og så samtidig øker vi dessverre da den markedsrenta. Og grunnen til at markedsrenta endres, det er akkurat den samme. Altså G-en fortrenger private investeringer på grunn av at vi har større på grunn av transaksjonsmotivet, som ved større R-en, hvis du har uforandret pengemengde, da skaper det press på R, på renta, og derfor da fra R-en går vi til R3, og da havner vi på det punktet her, den nye likevekten. Men samtidig, her er det en veldig sentral da funn. Altså jeg har balansert budsjett. Altså det verste du kan gjøre egentlig, det er å begynne å skape da massive da underskudd i statsbudsjettene. Og det betyr at du øker gjeld. Vi kommer ikke til å diskutere veldig mye om statsgjeld i løpet av dette kurset, men tro meg, jeg kommer fra Hellas, og hvis dere har hørt om en ting fra Hellas, det er statsgjeld. Og det er ikke noe bra. Ja, ikke sant? Så det som er vakkert her, er at, og det er derfor dere ser da, jeg har truffet han, Han jobbet når jeg studerte i Universitetet i Oslo. Da var han fortsatt i livet. Og så jeg har snakket med han flere ganger. Det Trygve Hovelmo. Utrolig sympatisk og lavmalt person. Boka sier at når han fikk Nobelprisen, sa han sa, det er ikke min skyld at jeg fikk Nobelpris. Det var det han sa. Det er ikke min skyld. Det litt grann ja, denne personligheten. Utrolig lavmalt. Veldig få ord også. Det han som har da bevist akkurat det teoremet. Det et teorem som sier da at balanserte budsjettendringer fører da til økt aktivitet og økt renta. Dere sitter sikkert og tenker, altså, hvor i all verden skal jeg kunne fortelle alt dette her i hvert fall la oss si eksamenssammenheng. Det ikke vanskelig hvis man leser da boka, det ikke mange sider, men les boka en eller to ganger, og det vil sitte. Altså det, mitt bidrag så lite, ikke sant? Bare å komme kanskje liksom og åpne litt den tematikken, for å sitte må dere lese det. Og helst rett etter denne forelesningen. For da vil det sitte. Det ikke vanskelig, sant, å vise det. Det å vise det i en slags grafisk fremstilling, at dette meget enkelt. Så lenge man husker akkurat de sammenhengene som vi har nettopp nevnt. Ok. Nå har jeg dekket da den biten som går på finanspolitikken. Og så ser vi nå litt pengepolitikken. Egentlig har jeg snakket allerede en god del om pengepolitikken. Men vi la oss se dette her litt mer i detalj. Nå har jeg tatt også litt mer stoff fra det virkelige livet, fordi jeg må også si en ting, altså neste år kommer jeg til å endre boka. Boka litt utdatert, egentlig. Det fantastisk pedagogisk verktøy, og god bok sånn sett, men den skrevet litt tidligere. Og mange referanser til hendelser fra 90-tallet og 80-tallet, og mindre aktualisert for det som skjer nå, faktisk. Så utgangspunktet sannsynligvis skulle komme til å endre boka, men det mitt problem. Årsaken til at jeg nevner det fordi jeg skal vise dere litt stoff fra Norges Bank, Norges Banks nettside, om hvordan Norges Bank presenterer seg selv i dag. Altså i dag. I Norge, som dere vet, utøves pengepolitikken, det har vi snakket om, av Norges Bank etter at mandat gitt av regjeringen. For det første, mandaten gitt fra regjeringen veldig enkel. Det å holde da inflasjonen innen 2,5%. Så mandatet, altså vi skal se litt nærmere på etterpå, hva de mulige mål som da pengepolitikken har. Boka nevner ikke det at vi har inflasjonsmål i dag. Det en av de årsakene til at jeg synes at vi bør kanskje etterhvert et skifte bok. Samtidig, en parentes, den meget velskrevet. Jeg vil bare gjenta det. Altså, det grunnleggende sitter i denne boka. Okay. Norges Bank setter en rente og lar aktørene i økonomien få den likviditet de ønsker til denne renten. Denne renten heter folio-rente. Og det en rente som settes for de reservene som da bankene har i Norges Bank. Reservene. Dere husker det reservene fra kapittel 8, ikke sant? Og så pengemengden, basispengemengden, reservene som bankene har, pluss sedler og mynt. Norges Bank kan også endre renten eller utøve pengepolitikk ved åpne markedsoperasjoner. Som regel gjør de begge deler. Og med å utøve og åpne markedsoperasjoner, det ikke noe annet enn å kjøpe og selge obligasjoner og for så vidt valuta. Valuta skal vi se litt mer inngående neste gang. Det tatt bilde fra dagen i dag. Det første ting som dere ser i hovedsiden til Norges Bank. Litt interessant. Norges nye sedler. Det morsomt. Vi kunne klikke der for å se de nye sedleserier. Men det aller viktigste informasjonen, hva styringsrenten i dag? Styringsrenten, og la oss si vi skal definere hva styringsrenten altså det 0,50. Det betyr at bankene, både sparebanken og forretningsbanker som har reserver i Norges Bank, de får for akkurat det beløp de har inne, 0,5%. Akkurat som vi, når vi har ja, og så akkurat som vi får en rente når vi skal, når vi har innskudd, og så naturligvis når vi får en rente når vi skal låne penger. Ikke sant? Når vi skal låne penger, får vi også en rente. Det samme gjør da Norges Bank, ikke sant? Definerer både rente for innskuddene og rente for lån. Jeg glemte å si en liten ting. Dette her, altså hvis dere har litt tid, klikk på det. Det er bare en film. Da får dere en mer morsom presentasjon av hvordan da Norges Bank presenterer seg selv, og hvordan de jobber da med pengepolitikken. Så styringsrenten de siste årene og anslag fremover, da bare for jeg minner litt på kapittel 8, var det viktig å forstå begrepet pengemengden. Og da vinklet jeg presentasjonen og forelesningen på den måten. Nå er vi mye nærmere virkeligheten, ikke sant? Og så, jeg minner, Norges Bank kontrollerer både pengemengden og renta. Og rente kontrollerer de ved nettopp, som jeg sier, styringsrenten, folio-renten spesielt i Norge, er renten på bankens innskudd opp til en viss kvote i Norges Bank. Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet. Når da de påvirkes og får bankenes innskudds- og utlånsrente, ikke sant? Når bankene har, de vet at de har en rente, la oss si, tenke veldig, veldig kort, ikke sant? Du har en bank. Så du har 1 million kroner i Norges Bank, og du kan få 0,5%. Ikke sant? Du kan ikke, når du har innskudd, du kan ikke låne ut penger til meg for lavere enn 0,5. Ikke sant? Det vil ikke gi mening. På den måten, det er på så enkelt det resonemang, på den måten da kan da Norges Bank styre renten som da gis oss ut til oss da, til de enkelte av oss. For eksempel å låne penger for å kjøpe et hus, en leilighet. Det kan ikke være mulig at jeg får renta som er lavere enn 0,5 når bankene kan få 0,5 ved å plassere sine egne penger der. Ikke sant? Dette er litt mer komplisert, men i grunn og bunn er det som jeg sier. Ikke sant? Det er litt mer detaljer enn så. Men det er liksom hovedmekanismen. Og det eneste dere ser her nå, det er hvordan akkurat den styringsretten har utviklet seg fra 2010 til 2020. Og det er naturligvis ikke hvordan det har. Det er det som er litt morsom. Og det er antakelse, det er prognosen for styringsrenten framover innenfor en del sikkerhetsmarginer. Så Norges Bank er sikker at renta vil holde seg opp til mellom 1-2% i 2020, ca. 30%. For nesten 50% sikkerhet at det skal holde seg mellom, ja, altså 0,5 til 2. Beklager, men skal vi så? Det er nettopp 0,5 til 2,5. 70% sikkerhet, la oss ta 90% sikkerhet da med det samme, at renta kan være fra minus 1 til 4%. Da er de helt nesten sikre at renta vil bevege seg i 5 år fra nå. Det er klart at det er en enorm intervall hvor da renta kan bevege seg fra minus 1 til 4. Men til gjengjeld er de ganske sikre på at det blir ikke 6. Ikke sant? Det er noe bankene vet det. Så når banken da gir meg en lån, ikke sant? De har to hensikt. Det ene er å tjene penger ut fra den lånet de gir til meg. Og to, å ikke utkonkurrere seg selv mot andre banker, fordi de andre banker kan gi oss renter til meg. Så det er årsaken til at styringsrenten bestemmer veldig mye, og ikke minst en er styringsrenten, men også forventningene her, på hvor mye lån kan jeg få fra en bank, og hvordan da de bankene konkurrerer seg imellom for å få meg som kunde. Det er de orsakene, det det som bestemmer. Altså dette tror jeg dere får også via min gode venn Per Jakobsen, ikke sant, i det andre emnet. Så ja. Hva skjer når renta er på minus? Det er rett og slett, jeg skal komme tilbake til, det er en situasjon da hvor vi diskuterer likviditetsfelle. Og det er faktisk en ganske rar situasjon, en uvanlig situasjon for veldig mange, både økonomer og for det økonomiske systemet. Der er vi, kommer vi ikke til å havne sannsynligvis. Med minusrente, det betyr ikke at du kommer til å få penger for å låne. Ikke sant? For det betyr, ikke sant? At du låner 1 million, og du får da 1% av det også som i tillegg. Det får du ikke. Men det betyr at renta som du har lånt da, la oss si du låner 2 millioner for å kjøpe en leilighet, ikke sant? Renta kan holde seg veldig nær 0%. Fordi det er bankene som får penger fra Norges Bank på -1, ikke sant? Det er, husk på igjen, dette her er folio-renten. Samtidig vet vi at dette her er en ikke positiv situasjon. Det viser rett og slett at aktivitetsnivået er veldig lav. Ikke sant? Det samme gjelder Japan, det samme gjelder hele den globale økonomien. Altså vi befinner oss i en veldig spesiell situasjon når rentene er så lave. Dette er realitet. Det er ikke noe, dette er dagen i dag, og så spådommer, prognoser fra Norges Bank i dag. Jeg tror ikke, altså hvis jeg får litt tid, jeg skal komme tilbake til de to neste lysarkene. Men jeg tok opp her litt informasjon om hva er strukturell likviditet, hva er reserven i banksystemet, ikke sant? At reserven i banksystemet bestemmer seg i første rekke av transaksjoner til og fra statens konto i Norges Bank. Det er den viktigste kjennskapen som dere må ha, ikke sant? Det er staten kan på mange måter kontrollere pengepolitikken, ikke sant? Fordi staten har en konto i Norges Bank, og når private aktører betaler skatter og avgifter til staten, eller når staten legger ut statspapirer og overfører reserver fra bankenes konto i sentralbanken til statens konto i sentralbanken, da trar du inn pengemengden. Du fjerner pengemengden fra økonomien ute. Dermed reduseres mengden reserver i banksystemet, og da reduserer du basispengemengden. Ikke sant? Dette her er litt ikke så, jeg nevnte i min første forelesning, altså det er ikke hva vi leser hver dag. Så det tar litt tid for å fordøye det, så derfor jeg tok litt mer informasjon, slik at vi forstår hvordan at statens konto er veldig viktig stake her, eller kran, hvis dere vil, som da vil brukes for å påvirke emmen og for å påvirke renta direkte. Jeg skal ikke gå veldig mye mer inn på det. Og så, vet dere hva? Vi tar en pause nå, det passer. Det er 2 minutter før 12. Dette vil ta litt mer tid. Så bare for å avslutte, det jeg prøver å oppnå nå, altså effekter av pengepolitikken, og så skal vi se rett etter det, effekten av endringer, for eksempel av både pengepolitikken og finanspolitikken parallelt samtidig. Og da er vi stort sett ferdig med presentasjonen, så resten er, altså det er de hovedelementene, resten er en del nyanser og en del presiseringer som vi trenger, og da blir vi ferdig innen da klokken 3. Skal vi, ja, vi tar. jeg må innrømme at jeg jobber helt, altså egentlig jeg jobbet med presentasjonen helt frem til fem minutter jeg kom hit. Det årsaken til at jeg ikke har lagt det ut. Så den, det jeg fjerner den gamle, og så dere får den nye. Og så det noen informasjon som egentlig med kjekt, altså good to know, ikke absolutt nødvendig å ha, som for eksempel den i stad. Bortsett fra den med rødt, det må sitte litt, ikke sant? Og så ellers, resten litt mer til deres informasjon. Men her, bare for å komme tilbake, altså, det helt eksakt kvart over, altså. Det går feil, det klokka her. Virkningen av pengepolitikk. Poenget at denne figuren her viser absolutt alt det vi trenger for å forstå virkningen av pengepolitikken. Og så gjelder det da å overbevise dere at sånn er det. Altså, det fra figur 8-13, økning i pengemengden. Og hva skjer da når økning i pengemengden, når vi har økning i pengemengden? Hva LM-kurven? Gå tilbake til definisjonene. Ekstremt viktig. Hva IS-kurven? Noen. Alle de mulige kombinasjonene mellom renta og nasjonalprodukt som gir likevekt, balanse i produktmarkedet. Det samme gjelder med LM-kurven. Alle kombinasjoner mellom R og lille R og store R som gir balanse i pengemarkedet. Og da det, som dere husker, ikke sant, at en veldig viktig faktor her er at vi kan påvirke M-en, altså som at myndighetene kan påvirke da pengemengden direkte, eller som vi har nettopp sett at myndighetene kan påvirke renta litt direkte også, altså hvilken renta som finnes ute i markedet. Men i denne modellen fokuserer vi mest nå på den at det går an å manipulere pengemengden. Og så da, hvis dere husker da, jeg hadde da opp en ligning. Hvis dere husker, ikke sant, vi har et forhold, altså en helning. Ikke sant? Helningen bestemmes av en faktor som ikke inkluderer pengemengden. Men så når jeg endrer pengemengden, da egentlig skifter jeg. Jeg skifter LM-kurven. Enten når jeg øker pengemengden, da flytter jeg kurven egentlig her. Og så det spørsmålet, hvorfor det? Hvorfor egentlig flyttes da LM-kurven derifra dit, når jeg øker da pengemengden? Denne type intuisjon må sitte, ikke sant? Det er nettopp det vi jobber nå, derfor bruker jeg mye tid til denne, ikke sant? Vi snakker om 10 sider nå, altså. Det det som pensum vi går gjennom i dag. Jo, ikke sant? Det mer penger ute. Mer penger ute det mer, altså lettere å finne penger. Så hva sa vi om transaksjonsmotivasjonen, ikke sant? For så vidt også, vi har de andre to motivasjonene. Men vi har transaksjonsmotivasjonen. Jo, det at når jeg øker da pengemengden, på grunn av at jeg øker pengemengden, da faller renten ned. Fordi rett og slett det for samme, akkurat det samme, den samme aktiviteten, da pengemengden større enn tidligere. Det betyr at det mindre press på å få tak i og sitte med pengemengde, enten i banken eller i sedler og mynt. Og dermed faller da renten fra R1 til R3. Det er den første effekten som skjer, og den skjer relativt fort. Men samtidig, altså, og da det rett og slett... Husk på, her har vi bevegelsen på IS hele tiden, ikke sant? Så endring av LM ved pengemengden ser veldig, veldig raskt, og det rett og slett, da skjer det den der. Ok. Men så, når jeg på det nivå her, og når renta så lav, hvis dere ser her, da jeg faktisk ikke på IS-kurven. Jeg ikke på IS-kurven, for hvis jeg var på IS-kurven, da aktiviteten burde være R3 for denne renta her. Så det betyr at det ikke, vi befinner meg ikke i balansepunktet da hvor produktmarkedet klareres, ikke sant? Det ikke et punkt som da ligger på IS-kurven. Og dermed da skjer da en bevegelse langs den nye LM-kurven som da søker da likevekt mellom da LM, den nye LM-kurven og den gamle IS-kurven som uforandret. Men hvorfor da, hvordan kan jeg da forstå denne bevegelsen da oppover? Jo, den kan jeg forstå rett og slett ved at i en så lav rente, da øker aktiviteten, øker investeringslysten, men dess mer man da øker den investeringslysten, da presses da både lånemarkedet, men også for så vidt også bruk av penger på grunn av transaksjonsbehov, og så jeg ender her. Så renta, det skapes naturlig, på det punktet her skapes det press for at både aktiviteten øker, men også at da renta øker. Og da befinner jeg meg langt, denne gangen langs da LM-kurven. Husk på at den første LM-kurven var der, endrer jeg pengemengden, da faller umiddelbart, da flyttes da hele LM ned. Ikke sant? Og da jeg her. Men så igjen, der jeg ikke i likevekt, hverken på, jeg på likevekt for LM, men ikke for IS, og det på grunn av dette, disse pressene som finnes i økonomien, og på grunn av den modellen vi bruker naturligvis, vi ser at jeg må gå langs LM-kurven til å finne den nye likevekt mellom IS og LM. Hvorfor IS opåvirket? Jo, det opåvirket fordi jeg jeg har ikke endret. Altså husk på hva IS Det alle kombinasjonene mellom R og altså renta og aktivitetsnivå som gir balanse, som gir da likevekt i produktmarkedet. Det det slik vi definerte hele tiden. Dette gir ikke likevekt, men dette punktet gir likevekt. Så det ingenting som har endret der. Jeg har ikke endret G-en, jeg har ikke endret T-en, jeg har ikke endret noe av de antagelige X0, jeg har ikke endret noe av de elementene som da påvirker IS i det hele tatt. Jeg har bare endret pengemengden, ikke sant? Og dermed påvirker jeg kun LM og ikke IS. Ja. Og det i grunn stort sett det som vi må huske. Så det betyr, altså, men dette var veldig lærerikt, ikke sant? For nå har vi skjønt hva effekten av å endre pengemengden? Og som vi har sett, ikke sant, det finnes forskjellige måter å endre pengemengden i økonomien hvis du har Norges Bank og staten. Ikke sant? Jeg minner igjen at statens viktigste verktøy da i den sammenheng at staten har konto i Norges Bank. Og gjennom den konto kan påvirke likviditeten i økonomien direkte, de facto og indirekte. Altså med vilje eller uten å ville det. Altså betaler du pensjoner, du forsyner likviditet i systemet, ikke sant? Får du skatter, du fjerner likviditet fra systemet. Og det er tankegangen som da Norges Bank brukes da på en måte passivt fra staten. Så hvis staten ønsker å trykke penger, da rett og slett selger obligasjoner. Selger obligasjoner. Ok. Da. Vi i forbindelse med LM-kurven og pengepolitiske mål, ikke sant? Da kan vi ha fire politiske mål i pengepolitikken. Det ene å holde pengetilbud konstant. Hva betyr det? Holde pengetilbud konstant. Det kan jeg gjøre ved å kjøpe og selge obligasjoner. Og LM som vanlig. Det akkurat det vi har forutsatt at husk på, og nå jeg liker veldig godt å gå tilbake til de matematiske forutsetningene våre, og så ulempe ved det at dere blir lei av å se alt dette frem og tilbake. Jeg må bare beklage for det, men det en måte å gjøre det på. Ikke sant? Hvis dere ser her, det kombinasjonene mellom R og altså produksjonen og lille R her, det bestemmes av disse forholdene. Så hvis M-en holdes fast, ikke sant? Da det egentlig de forholdene her som bestemmer noe, som bestemmer hvordan LM-kurven her. Så det betyr at jeg bare har, holder jeg den M-en fast, da jeg befinner meg hele tiden langs en kurve som ser, som har en positiv stigning, som vi har utledet hittil. Men hva skjer da i andre? Gi meg, sorry. Men hvis vi holder da en fast rente, for eksempel, i den sammenheng, hvis vi har en fast foliorente pluss noen markedsoperasjoner for å tilpasse meg denne situasjonen, hva skjer da? Jo, det da bruker jeg pengepolitikken for å ha en fast rente. Og da LM. Da en LM som ser sånn ut. Fordi det den faste renten som jeg ønsker. Det går an å bruke pengepolitikken også for å holde nasjonalproduktet på et gitt nivå. Det har vi også en mulighet. Men da det akkurat det motsatte. Da har jeg at da det nasjonale nivå, forestill deg som oftest det potensielle nasjonale nivå, ikke sant? Bruttonasjonale regnskapet, altså potensial, så her, hvis vi befinner oss der, du ønsker å holde deg der, ikke sant? Så du ønsker egentlig ikke å bevege deg fra akkurat det punktet, i alle fall på kort sikt, ikke sant? For på lang sikt har vi snakket om at at den æren endres gjennom IN, blant annet gjennom investeringene. Så vi har ikke sant? Vi har egentlig flere alternativer, og de alternativene påvirkes også den vanlige LM-kurven, ikke sant? LM-kurven når jeg holder pengemengden fast. Når jeg prøver å holde renta fast, da de der. Det LM-kurven, rett og slett. Og det når jeg prøver da å holde aktiviteten fast, da jeg på LM-kurven nummer to. Det LM, den vanlige, det nummer en og nummer to. Det tre ulike politikker som jeg kan da prøve å fremme via da pengepolitikken. Den siste å holde prisstigningen konstant. Den skal vi komme tilbake til kapittel 12. Så la oss ikke diskutere den siste punktet, hvilket det faktisk det målet som Norges Bank har i dag. Men det kommer vi tilbake helt på slutten av. Vi skal si litt om kapittel 10, men primært kapittel 12. Så det og den bare legg merke til, det står ikke i deres bok. Men det klart at det, i og med at det politikken i dag, det må vi på en eller annen måte fremstille. Ja. Og da vi på, ikke sant, dette har jeg allerede nevnt for dere. Ved å, ikke sant, det to ulike scenarier her. Og jeg fikk et spørsmål da i sted. Hva skjer når renta negativ? Vi har på likviditetsfellen. Da, hva det som skjer her? Det situasjonen likviditetsfellen. Det en av de tingene som da Keynes ble veldig berømt. Han klarte å forstå at det økonomiske systemet i rundt 30-tallet var faktisk rundt likviditetsfellen. Det kan hende faktisk at vi er innenfor en slik felle som mildere enn 30-tallet i dag også. Både i Europa og muligens USA. Jeg nevnte den berømte, en veldig, veldig kjent makroøkonom, Olivier Blanchard. Han mener det. Han har skrevet en sånn tekstbok for makroøkonomi, og den siste sidene i denne tekstboka, som brukes veldig, veldig mye i makroøkonomi, tilsvarende kurs som vi har i dag, de siste sidene i hans bok sier nettopp det, at vi befinner oss nå i dag i en likviditetsfelle, i hvert fall i Europa. Ja. Men hva er det som skjer her? Det er publikum holder penger og ikke obligasjoner. Publikum er interessert i å holde penger eller å ha penger i banken. Fordi obligasjonene, når renta er veldig lav, altså husk på at her kan R1 kan veldig godt være i nærheten av nullpunktet. Da gjelder det, ikke sant? Da er obligasjonene, en statsobligasjon som gir noe rente, ikke sant? Det er, altså, staten kan ikke gi veldig mye høyere rente enn renta som er ute i markedet, ikke sant? Og hvis det er slik, da du kjøper en obligasjon på, la oss si, som gir deg en rente på 0,25%. Er det bryverdt? Du sitter heller med likviditeten, altså du sitter med pengene i banken. Det finnes andre forhold også. Det er for eksempel, dette kan skje når den nominelle pengerenten blir svært lav, som i dag skriver jeg her. Avkastningen av å sitte med penger er høyere enn avkastningen i banken, samt varene koster mindre neste år. Altså spesielt hvis du tenker på at vi kan ha også i tillegg med en inflasjon, som ikke er veldig stor, men la oss si 1% eller 2%, da forsterker denne effekten. Altså du sitter med likviditeten, ser du en litt interessant mulighet ut i produktmarkedet, du kjøper det. Du har likviditet. Obligasjoner er ikke like likvide. Du må selge dem først, og så hvis du finner da en god pris, og så videre. Pengene er pengene, du bruker dem når som helst. Det er det som er likviditeten. Og da er det faktisk likviditetsfellen, og fellen er ikke for naturligvis for publikum. Publikum utnytter likviditeten de har og den fordelen som gir. Selvsagt, likviditetsfellen, det er fellen for økonomien og for myndighetene. Fordi da betyr det at rente, altså at det betyr faktisk at i den sammenheng at pengepolitikken helt opplagt ikke gir noe effekt i det hele tatt. Pengepolitikken gir ikke noe effekt i det hele tatt. Men hvis dere husker fra det vi har nettopp utledet da i forbindelse med den forrige timen, da til gjengjeld kan da finanspolitikken gi maksimal effekt. Fordi hvis da pengemengden, altså spesielt etterspørsel etter pengemengden, ikke endres gjennom aktivitetsnivået på grunn av de årsakene vi har nettopp nevnt, ikke sant? Likviditetsfellen, husk på det. Det betyr at da renta ikke endres på grunn av at du befinner deg i en situasjon med likviditetsfelle, og derfor kan du øke offentlige utgifter. Fordi du har maksimal effekt, du har ingen fortrengsel av de private investeringene når du bruker finanspolitikken i stedet for pengepolitikken. Pengepolitikken, impotent, skriver boka, finanspolitikken, maksimal effekt. Det er det ene hjørneløsning, eller den ene situasjonen, og den kan forklare faktisk en god del hvorfor mange regjeringer går ut og finansierer store infrastrukturprosjekter. En liten kommentar, så jeg påstår ikke at det er den eneste forklaringen, men dagens regjering og de store ambisjonene om for eksempel å øke transportsystemet, og vi snakker mange, mange hundre milliarder, ikke milliarder alene, 100 milliarder investeringer, det kan også ses i lys av dette. Husk på at vi har hatt en oljesektor som da har hatt en meget alvorlig tilbakeslag for noen få år siden, ikke sant? Og så ser det nå økonomien at begynner å komme seg. Altså Norge er også litt spesiell, det er fantastisk økonomisk, altså det er luksusproblemer man har i Norge, men ikke sant? Man kan se da den ekspansive politikken fra regjeringen i dag i lys også av en slik tankegang. Ja. Og vi har naturligvis også den andre situasjonen, det klassiske tilfellet, da hvor nominelt nasjonalprodukt bestemmes av pengemengden, og bare den. Altså det er ingen sammenheng mellom renta og LM-kurven. Eller pengemengden, eller spesielt pengemengden som etterspørres. det betyr at det finnes ikke noe spekulasjon, ikke sikkerhetsmotivasjon. Det egentlig bare nivået som altså nivået på produktmarkedet som bestemmer, altså transaksjonsmotivet som da bestemmer hvor mye penger da ønsker da publikum å beholde. Og hvis det bare transaksjonsmotivet, da naturligvis da R-en, hvis dere husker, ikke sant, transaksjonsmotivet er avhengig kun av produktet. Nei, jeg flytter ikke tilbake til disse ligningene, men jeg håper at dere husker det, ikke sant? Mens spekulasjonsmotivet og sikkerhetsmotivet henger av renta, avhengig av renta. Ok. Og dermed da, det som skjer, da har vi en meget bratt LM-kurve, ikke sant? Altså vertikalt til og med. Og da er det slik at en endring av og så da skriver jeg da en skift på LM en skift på LM, altså hvis du endrer da, dere kan bare forestille dere nå at hvis man endrer da pengemengden, dette her er bestemt bare for en bestemt pengemengde, ikke sant? Hvis jeg flytter pengemengden her, ikke sant? Hvis jeg flytter altså den LM-kurven ved å endre pengemengden, jeg flytter den hit, da påvirker jeg IS, da påvirker jeg den nye likevekt, som dere ser ikke så klart her dessverre, fordi dere ser også en flytting av IS-kurven også. Så det som skjer i dag, i dette tilfellet, bare for å si det litt mer eksplisitt, vi har LM her, som er bestemt for denne R-en, ikke sant? Hvis jeg flytter pengemengden, da har vi IS her. Det er det som skjer i prinsippet, altså før jeg ser noe hva som skjer her, hvis jeg forestiller oss nå at jeg kan flytte denne, da, hvis jeg flytter bortover, da øker jeg renta, minker jeg aktiviteten. Hvis jeg kunne flytte den bort hit, da minker jeg renta og øker aktiviteten. Og det er denne muligheten som påpeker her. Og da i dette tilfellet er pengepolitikken maksimalt effektivt, finanspolitikken impotent. Og grunnen til at jeg sier finanspolitikk, grunnen til at dere ser en skift her på IS, det er rett og slett fordi når dere forestiller dere nå at finanspolitikken endres, at for eksempel øker G-en eller minker T-en, skattene, da det eneste som skjer, fordi LM er rett og slett helt vertikalt, ja, bare øker renta. Jeg forandrer ingenting av aktiviteten i økonomien, jeg bare øker renta, som er enda verre. Det fortrenger da 100% maksimalt da, de private investeringene mine. Så maksimalt impotent da, den finanspolitikken, mens den pengepolitikken på grunn av den enkle faktoren, at publikum er veldig, altså responderer nettopp på akkurat at pengemengden er endret, det fører til økning av aktivitet, minking av rentenivå. Maksimal effekt. Ja. Og så før vi endrer nå, vi kommer inn på handelsbalansen, da konkluderer jeg egentlig, så jeg må nesten si at nå med den figuren her, da har vi, kan vi si at vi har konkludert, vi har avsluttet en meget viktig gjennomgang av, og muligens, som sagt, ikke sant, etter forelesningen fra forrige gang, forelesningen i dag er kanskje de to viktigste. Fordi da avslutter vi, og da har vi forstått veldig mye om hvordan totaløkonomien fungerer, og hvordan finans- og pengepolitikken kan fungere hver for seg, og litt i kombinasjon av hverandre. Denne figuren viser nettopp den. Hva skjer da hvis jeg kan kombinere både LM, finans- og pengepolitikken? I prinsippet betyr det at jeg er fritt fram for meg å manipulere alle disse tre variablene. Fritt fram. Ikke bare den, eller den, ikke bare den, Men alle tre samtidig. Da betyr det at jeg forårsaker da skift både på IS og LM samtidig. Ikke sant? Og da, for eksempel her, altså hvis jeg gjør det, hvis jeg beveger både, hvis jeg for eksempel øker, jeg har ekspansiv politikk, hvis jeg beveger både, hvis jeg øker for eksempel offentlige utgifter, og øker pengemengden, og jeg øker offentlige utgifter, det betyr at jeg flytter da IS oppover. Ikke sant? Det har vi blitt enige om for en stund tilbake. Samtidig flytter jeg LM, da flytter jeg, altså jeg øker pengemengden, da ble vi enige om at jeg flytter da parallelt LM-kurven til høyre. Og da er det veldig lett å se at når jeg gjør det, de to tingene samtidig, da jeg oppnår med sikkerhet større produksjon, altså større bruttonasjonalprodukt. Den store æren blir større med sikkerhet. Men det som ikke er sikkert, er hva som skjer, litt avhengig av hvor mye jeg flytter på G-en, og hvor mye jeg flytter på M-en, om renta også blir lavere eller høyere. Fordi vi kan godt forestille oss en situasjon, så kan jeg få lov å stryke dette her. Ja. Vi kan forestille oss den utmerket en annen situasjon enn det som er fremstilt her oppe, at vi har alltid renta her, alltid produksjonen her, ikke sant? Og så har vi den ene, det er, la oss si at det er den første IS, men IS endres på grunn av ekspansiv finanspolitikk. Og så jeg har en LM som er bestemt for den bestemte pengemengden, ikke sant? Og da i denne situasjonen har jeg en R i den første situasjonen her, før jeg gjør noen endringer av både finanspolitikken og pengepolitikken. Da har jeg en likevekt på R, på det produktet og på denne renta. Men jeg kan utmerket, nå forestiller jeg meg at jeg bare flytter LM-en til så mye. Dette her kan jeg tegne litt i gult. Og så da flytter jeg LM parallelt, naturligvis. Slik at til og med renta blir oppoverket, men så jeg får en nyere stjerne her. Så R-en har økt, det er utvilsomt. Men her er renta upåvirket. Jeg kan til og med tenke meg en situasjon der hvor LM flyttes ikke så langt til høyre, flyttes faktisk litt lenger opp, og da renta blir da faktisk høyere enn det forrige. Så konklusjonen, at en samtidig parallell ekspansiv bevegelse både i finans- og pengepolitikken gir garantert større produksjon, altså bruttonasjonalprodukt, men i ubestemt virkning på selve renta. Jeg håper at det er blitt forstått, ikke sant? Det er rett og slett hvor store bevegelser der vi har både på pengemengden og på G-en, og da det bestemmer hvorvidt renta blir høyere, lavere eller holdt konstant. Nå er vi ferdig. Det eneste som gjenstår nå, er nå er vi ferdig med en stor del av vår fortelling. Altså, hva er det som skjer med den indre balansen i økonomien? Altså, med indre balanse her, jeg har ikke skrevet det her, men jeg har skrevet det på det neste lysarket. Med indre balansen er egentlig til syvende og sist vårt hovedmål. Det er å prøve å holde oss så nært som mulig den kapasiteten som økonomien har. Ikke sant? Med noen kostnader, men det er klart at vi er alle sammen er enige om at arbeidsledighet, spesielt massiv arbeidsledighet, er en av de verste ondene som et samfunn eller økonomi kan ha. Och det är en av de orsakerna, ikke sant, som det är faktiskt vad Keynes är blivit väldigt känd för. Det är han som så det har jag nämnt också tidigare. Han så liksom eländigheten som arbetslösheten skapade på 30-talet. Mens andre økonomer sa nei, nei, det er fordi de ikke ønsker å jobbe for luselønn eller for dårligere lønn. Ikke sant? Det har noe å gjøre med sensitiviteten som Keynes hadde på 30-tallet, som etablerte nettopp makroøkonomien som et felt. Ok, så det er det å kunne fungere i nærheten, altså, men igjen, ingenting får du. Du får ikke veldig mange ting gratis her. Det er alltid en avveining. Som regel bruker du mer offentlige inntekter. Vil du kunne fortrenge private investeringer? På en annen måte, det er en kostnad med alle de valgene du tar som myndighet. Det samme gjelder med oss i hverdagen. Alle ting vi bestemmer oss har en alternativ kostnad, og det er veldig viktig å være bevisst på det når vi tar spesielle beslutninger for en bedrift. Men samtidig, altså, hvis vi ser da hva som skjer med det, på den økonomien ute, fordi vi har da allerede akseptert at vi har en ligning for eksport, det betyr at vi har både import og eksport, og det er ikke, altså en negativ handelsbalanse kan ikke være bærekraftig i veldig, veldig lang tid fremover, ikke sant? Du kan tåle, du kan ta lån og så videre, men over tid bygger du veldig store gjeld. Og det er akkurat det som man ikke ønsker i utgangspunktet, fordi på en eller annen måte må du betale gjelda tilbake på en eller annen måte. Og det er og se her, da har vi forsøkt å frembringe den interessante situasjonen, et scenario for eksempel her, i lys av disse to figurene. Igjen, dere finner disse figurene, alle figurene finner dere på i boka. Altså, vi har nå en balanse, en likevekt i ISLM. Vi har en renta som fungerer. Vi har en aktivitet, bruttonasjonalprodukt, som kanskje ikke er så langt da, det potensialet. Så sånn sett har vi gjort jobben vår internt i økonomien. Men her er det slik at her får du her er det akkurat nivået da, hvor du oppnår balanse i handelsbalansen. Da hvor x-en vår er lik null. Jeg må nesten skrive nå ligningen til x-en, hvis dere husker den. Ja, jeg håper at det gjør ikke noe at jeg stryker dette her. X-en. Det er minus beta, husk på beta er fra 0 til 1, ganger R, pluss x0. Ikke sant? Når jeg ønsker å ha balansen i handelsbalansen, altså hvis min handelsbalansen skal være lik 0, da den kan være lik 0, ikke sant? Det betyr, hva betyr det? Det betyr at x0 er lik beta r. Og det betyr at r er lik x0 delt på beta. Det er ikke noe annet enn det dere ser her. Det er akkurat situasjonen da vi har balanse. Men hva hvis de vi kan ikke påvirke da den eksterne etterspørselen etter våre produkter, ikke sant? Det er x0 er gitt, ikke sant? Så dette her er en gitt linje som er vertikal. Men det er bare tilfeldigvis hvis denne linjen her kan krysse vår likevektpunkt. I dette tilfellet, da har vi en på det punktet som, ikke sant, når vi har likevekt, eller når vi har indre balanse og likevekt i begge på pengemarkedet og produktmarkedet i min økonomi internt, da har jeg handelsbalanse, det er negativ. Det betyr at jeg har mer import enn eksport. Og det er ikke sustainable. Det er ikke bærekraftig på lengre sikt. Så Så det en dilemma som da, og i denne sammenheng, da boka har en meget bra fremstilling av denne situasjonen, da hvor ytre balansen, det da hvor x lik 0, indre balansen når r lik i nærheten av det potensielle da, produksjonen. Og så vi har da fire muligheter. Vi har overskudd på handelsbalansen og arbeidsledighet, overskudd på handelsbalansen og overskuddsetterspørsel, det vil si prisstigning eller press på prisen, på prisnivået, underskudd på handelsbalansen og ledig arbeidsledighet, og overskudd etterspørsel, prisstigning og underskudd på handelsbalansen. Og boka sier at det bare to av disse fire situasjoner som problematiske. Det denne, nummer to, og denne, nummer tre. Derfor ser dere disse prikkene, prikkene her. Og så det spørsmål, hvorfor det slik da? Hvorfor det problematisk her og her og ikke der og der? Ok, la oss undersøke litt mer. Altså jeg skal bruke 5 minutter til, så kanskje vi kan slappe av oss. Og så jeg prøver da å ta det opp igjen neste forelesning, ikke sant? Bare for å minne oss litt hva vi snakker her om. Og det veldig interessant, fordi neste gang snakker vi om valutamarkedet, som relatert problemstilling. Men hvis dere ser her, hva det som skjer? Ikke sant? Det en situasjon da hvor, hvor du har da hvor du har en R som større, faktisk det potensialet. Og skal vi se, jeg håper at jeg ikke har gjort noe feil her da. Og så her det en bruttonasjonalprodukt som mindre enn den RX-en som den der. Så det betyr at vi et eller annet sted, altså hvis vi forestiller oss R-potensial som her, vi der. Så det den ene situasjonen. Denne situasjonen litt lettere å fremstille. Det når du både har underskudd på handelsbalansen, og samtidig har du arbeidsledighet. Det vil si, gjør du ekspansiv politikk, da øker du handelsbalansen. Per definisjon, ikke sant? Med ekspansiv politikk her, øker du handelsbalansen. Og så det omvendt, med kontraktiv penge- eller finanspolitikk, du også skaper, du også ja, du også kan forårsake underskudd på handelsbalansen. Så det ikke sant, det denne situasjonen, det politiske dilemma med underskudd på handelsbalansen, ikke sant, det hvis du kan flytte denne linjen her på en eller annen måte, da greier du da å ha politikk som både penge- og finanspolitikk, og så samtidig en politikk som kan påvirke da den ytre balansen i økonomien. Og hva slags politikk det for noe? Skatter og avgifter, toll, ikke sant? Altså du har bare to muligheter. Du kan enten minke import, eller øke din eksport. En veldig god måte å øke din eksport, så dere kommer til å bli litt forvirret nå, men en veldig smart måte å øke din eksport gjennom turisme. Turisme eksport. Ikke sant? Så på en måte, da kan du markedsføre. Norge et fantastisk land, nydelig natur og så videre, ikke sant? Markedsfører du. Da, mer eksport, da på en måte flytter du denne X0 langs aksen. Alternativt kan du minke import. Og det toll for eksempel, og subsidier for så vidt også for nasjonale varer, eller for så vidt devaluering, som vi skal snakke om neste gang, av valuta, som gjør da billigere de norske produkter, og dyrere de produkter som kommer fra utlandet. Det noen av de alternativene som du har for å kunne da skape balanse både ytre og indre. Og med dette vil jeg gjerne avslutte her, og så minne om hva vi har lært. Vi har lært da, ikke sant, vi har veldig mye fokusert nå på den den indre balansen og den logikken som vi får ut av meget enkle forutsetninger. Men jeg tror at vi har forstått hvordan samvirket mellom finans og pengepolitikken kan være når du ønsker å ha noen bestemte mål, spesielt hvis du har en stor arbeidsledighet. Og så samtidig må du holde styr på den ytre balansen, og det er rett og slett det intre, altså hva som skjer med din handelsbalanse, rett og slett. Du kan ikke, du kan tillate deg for ett eller to år eller tre år å gå med minus i statsbudsjettet, men for eksempel, nå sier jeg statsbudsjettet, jeg mente handelsbalansen. Du kan ikke gå flere år med, la oss si at du har minus 10% i handelsbalansen, det er ikke sustainable. Ikke engang for tre år. Tusen takk for i dag. Vi ses igjen neste mandag. Jobb litt grann nå på onsdag hvis dere har mulighet. Jobb litt med oppgavene. Og så jeg skal prøve neste gang også å løse en av de oppgavene som vi har hatt for i dag, da.